Nu, pirmām kārtām būt ļoti uzmanīgiem, ja sadarbības partneri pēkšņi prasa mainīt norēķinu kontu un informāciju. Ja gadījumā sadarbības partneris tiešām kaut ko tādu atsūta e-pastā, lieku reizi uzzvanīt atpakaļ tam sadarbības partneriem, pajautāt, vai tiešām sūtījāt e-pastu un tiešām ir mainījies. Jo tie krāpnieki, ja ko dara, viņi vilko šo e-pastu sarakstu, viņi uzraksta tieši tādas pašas ziņas, ja viņi izliekās par tiem pašiem cilvēkiem, ar kuriem it kā jūs esat pieraduši jau sazināties. Par šo četru acu principu sadarbībā, nu, piemēram, saistībā ar darbiniekiem, pašiem kolēģiem, bieži vien ir tā, ka tiek izmantot šis emocionālais saspringums. Nu, vēl viens tāds aspekts krāpšanai, piemēram, tiek imitēts e-pasts no uzņēmuma vadītāja, kas savam finanšu vadītājam vai galveniem grāmatiem prasa steidzamības kārtā izskaitīt lielu naudas summu uzņēmuma kontu, tāpēc, ka nu, ļoti, ļoti vajag. Hierarhiskās iestādēs, protams, ir pieņemts, nu kā, nu, ja vadītājs saka, mēs arī klausām. Tad vienmēr ir šis četru acu princips iespējams, ka var pajautāt kolēģiem, klāvu izlasē e-pastu, vai tu tiešām izskatās, kas ir īsts e-pasts. Vēl galā vienkāršākais veids piezīmīt atpakaļ vadītājiem, paprasīt, vai tu tiešām gribi, lai šo summu skaitu. Jo galā, ja vadītājs tiešām ir to vēlējies darīt, viņam nebūs problēma pateikt, jā, es tiešām to gribu. Savukārt, tas būs krāpšanas mēģinājums, tad vadītājs, protams, pateiks, kā smuļķības nekādā gadījumā. Jā. Tāpēc šis četru acu princips palīdz ar to, ka mēs varam paši, nu, viens pēc viens kaut kādās emocijās norēģēt citādāk un cits kolēģis no malas pateiks, klau, bet šī taču klasiska krāpšana.